xeyr. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hökumətlər nə qədər dolğun və doğru informasiya verir? Vətəndaşların hansı məlumatları bilmək hüququ var? Azadlıq Əlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Beynəlxalq Bankın keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevin xanımı axtarışa verilib. Britaniya Avropa Birliyində qalıb-qalmamaqla bağlı referendum keçirir. Və Kür qırağından bir köhnə ovçunun xatirələri. İndi də ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həll prosesi haqda iki fərqli məlumat verir. Prezident Administrasiyası rəhbərinin Mavini Novruz Məmmədov iyunun 22-sində Aynis televiziyasında müsahibəsində deyib ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin mərhələli həlli ilə bağlı qərar qəbul olunub. İyunun 20-sində Sankt-Peterburq görüşündə tərəflər əvvəlcə Azərbaycanın 5 rayonunun azad olunması, ondan sonra 2 rayonun azad olunması və dəhlizin müəyyən edilməsi, daha sonra Dağlı Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi istiqamətində prinsip etibarilə razılığa gəliblər, deyə administrasiya rəhbərinin mavini bildirib. Elə bir neçə saat sonra Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyan isə rəsminin dediklərini təksib edib, deyib ki, həmin görüşdə heç bir razılıq əldə edilməyib. Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh danışıqlarının nəticələri haqda məlumatlar hər zaman cəmiyyətə yetərincə açıqlanmayıb. Bunu siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir. O bildirir ki, hətta tərəflər məlumatları manipulyasiya eləyərək cəmiyyətə çatdırırlar.
Bu onların bir siyasətçi kimi təsdiq özlərinin təsdiqini hasanlaşdırır. Digər tərəfdən isə əgər biz tutalım ki, Ermənistandakı daxili vəziyyəti nəzərə alsaq, belə bir şəraitdə sözsüz ki, ictimai fikri sakitləşdirməyə yönəldir. Hakimiyyətin dayaqlılığını saxlamağa yönəlir. Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə ənənəvi olaraq bütün addımlarını qələbə kimi təqdim etməyə çalışır. Sözsüz ki, Qarabağ məsələsi isə qələbə kimi təqdim olunmaq, Qarabağ məsələsində qələbə kimi təqdim olunmaq arzusu daha böyükdür.
Rauf Mirqədirov bildirir ki, məlumatların ictimaiyyəti olduğu kimi açıqlanmaması cəmiyyətdə konfliktin çözülməsi ilə bağlı yanlış gözləntilər yaradır, toplumu yanıldır. Qarabağ ətrafında nə baş verdiyi haqda nə qədər yaxşı məlumatlısınız? Bakı sakinləri cavablayır.
Tam xəbərdar deyirəm, işlə əlaqədar, demək olar ki, evə gec gəlirəm, bağışlayın.
Hal-hazırda danışıb gedir, görə nə yerdə olacaq?
Radio da nə eşidəcəm, indi xeyir dəfara xəbərlər bir dəqiqə, iki dəqiqə deyir də belə.
Hələ elə bir ki, nətər demək olar, deyir, mərhələ-mərhələ 5 rayon qaytarılacaq, sonra 2 rayon qaytarılacaq, sonra kalidor məsələsi həll olunacaq, muxtariyyət həll olunacaq. Belə söhbətlər gedir, 23 ildir bu söhbət gedir, axır bir yana çıxır.
88-dən bəri bu proses gedir və 88-dən bəri elə gündəli ümidlə yaşayır. Yaxşı olar Allah.
Hal-hazırda mənə elə gəlir, sülh olmalıdır. Çalışırlar sülhə.
Olur, internet portallarında izləyirik. Böyle dəqiq məlumat yoxdur. Amma deyirlər ki, döyüş bir gün gedir, bir gün getmir. Belə dəqiq məlumat verən bilən yoxdur. Yəni, televiziya var, ümumiyyətlə vermir. İnternet portallarından izləyirik.
Facebook istifadəçilərimiz də fikirlərini bölüşüb. Vahid Həsənov yazır ki, 23 ildə eyni nəqarət oxunur. Əli Əkbər Cavadov deyir ki, hər günümüz yalan bəyanatlarla keçir. İradə Qurban imzalı oxucu yazır ki, eşitdiyim odur, 5 rayonu qaytarırlar, ikisini də qaytaracaqlar, amma əvəzində nə alırlar, bax, o haqda məlumatımız yoxdur. Məlumatların kəsadlığı problemi elə Ermənistanda da yaşanır. Ermənistanda Beynəlxalq Münasibətlər və Təhlükəsizlik üzrə İnstitutunun rəhbəri Stefan Safaryan deyir ki, elə öz ölkəsində də Dağlı Qarabağ haqqında informasiyalar tam və ətraflı verilmir. O bildirir ki, belə məlumatlar inhisardadır və bu da xalqın yox, hökumətin maraqlarına xidmət eləyir.
Dağlıq Qarabağla bağlı verilən məlumatlar çox ziddiyyətlidir. Cəmiyyətin bu yöndə məlumatlandırılması çox vacibdir. Ortada bir razılaşma olacaqsa, cəmiyyət bunu bilməlidir və qəbul etməlidir. Əgər cəmiyyət danışıqların hansı səviyyədə getdiyindən xəbərsizdirsə, onda hansı da razılaşmadan da söhbət gedə bilməz. Cəmiyyət bilmədiyi şeyi qəbul edə bilməz.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, Dağlı Qarabağla bağlı tərəflərdən bütün məlumatları tələb eləmək hüququmuz yoxdur. Çünki hələ proses tamamlanmayıb və ortada konkret sənəd mövcud deyil.
Bu xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan informasiyalar kateqorisinə aiddir. Çünki proses gedişat mərhələsindədir və ortada nəticə, yekun nəticə yoxdur. ancaq bu prosesin hazırlanması müddətidir. Bu baxımdan məlumatların sadəcə ümumi şəkildə çox aydın olmayan nə mənada, yəni detalları bəlli olmayan, məsələn, görüş keçirilib, yaxud da hansı prinsiplər əsasında məsələlər müzakirə olunub, bu çərçivədə verilir. Bundan geniş, daha birbaşa danışıq masasındakı detalları cəmiyyətlə paylaşma əlbəttə mümkün deyil və bununla bağlı da hər hansı bir informasiya tələbi ola bilməz.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri birgə sonuncu dəfə Sankt-Peterburqda görüşüblər. İyunun 20-sində keçirilən görüşdən sonra hər üç tərəf Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı optimist çıxışlar ediblər. Bundan öncəsə aprelin 2-sindən 5-inə qədər qoşunların təmas xəttində döyüşlər gedirdi. Aprelin 5-ində Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs razılaşması əldə olundu. Daxili İşlər Nazirliyi Beynəlxalq Bankın həbsdə olan sabiq rəhbəri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşına cinayət işi açılması ilə bağlı xəbərləri təsdiqləyir. Cahangir Hacıyevin vəzifəsinə sui-istifadə eləyərək özünün, ailə üzvlərinin və digər şəxslərin adına kart hesabları açdığı, həmin hesablara külli miqdarda pul köçürmələrini təmin etdiyi iddia olunur. Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunur ki, Cahangir Hacıyev və digərləri Müşahidə Şurasının qərarı olmadan bir çox fiziki şəxsin adına 47 milyon 144 min manat krediti rəsmiləşdiriblər. Həmin pulların mənimsənildiyi iddia olunur. Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın adı 2005-ci ildə Hacı Məmmədovun işində də hallanıb. Həmin ilin əvvəlində Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsindən Baş Əməliyyat Müvəkkili Hacı Məmmədovun dəstəsinin onu qaçırdığı iddia edilirdi. 2005-ci ilin martın 10-unda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Qara Kəmər əməliyyatı keçirərək Zamirə Hacıyevanı azad eləmişdi. Hacı Məmmədov isə ömürlük həbs cəzası almışdı. Danışır ki, vaxt olub cəmaatı aclıqdan elə təbiət çıxarıb. Aran düzünün yetişdirdikləri, Kür çayından ovlananlar. Bir köhnə ovçunun xatirələri də sırada. İzləyək.
Səttar Hüseynov Aran bölgəsinin köhnə ovçularındandır. İmişli rayonunun Ağamalılar kəndində yaşayır. Qardaşları Mikail və İsrail də eldə at çıxarmış ovçulardan olub. Deyir, ova getmək hər kişinin işi deyildi.
Ova ancaq qış aylarında eləyirdik biz. Qış aylarında. Ov da elə qışda olardı. Başqa yerdən köçüb gələn quşlar çox olurdu burada. Lax, həddindən artıq çox olurdu. Vəhşi heyvanlar da çox olurdu burada. El olurdu, quşa gedəndə lötkə aşırdı. Qışın günündə göydən qar yağa-yağa düşürdük suya. İstanırdıq. Oradan istax çıxırdıq, minirdik motosikletə, evə çatana qədər donurdu. Bax, ovçunun helə günləri olur.
Ötən əsrdə bu ərazidə yaşayan ovçular quş quşlamaq və balıq tutmaq üçün Boz Qobiya üz tutublar. Kür yaxasında olan əhalini müharibə illərində və ondan sonraki dövrdə aclıqdan təbiət çıxarıb.
Təbiətin, balığı, quşu, insanların çoxun, bax bu yerli əhalində, bu kür qırağı əhalinin hamısını, yarıdan çoxunu, bəlkə də 70-80%-ın kürün balığı, Boz Qobunun balığı saxlayıbdır, quşu saxlayıbdır. Amma indi yoxdur, indi tükənib, təmiz tükənib, yox dərəcəsindən.
Səttar kişi daha ova getmir. Şəxsi təsərrüfatında bostan tərəvəz məhsulları yetişdirir və arı saxlayır.
Bizim yezinə var idi Zəngilanda, o orada saxlayırdı. O yığdı arıların götürdü, gəldi bura. Gətirəndə yolda hamısı qırılmışdı. 14 yeşiydi, 15 yeşiydi, hamısı batmışdı. Yeşikləri qaldı burada. Bu yeşiklər ilə həmin yeşiklərdir. Ondan sonra nə bilim, meşədən tapdım, gətirdim, sonra o da qırıldı, nə bilim, gördüm o ayında, bu ayında kimdə var idi, alıb gətirirdim. Helə düzəltdim. Bax, bu şamdır.
Təcrübəli arıçıya görə ətraf mühit çirkləndiyindən, əkin və bax sahələri tez-tez dərmanlandığından təmiz bal almaq mümkün deyil. Yeşikdən çıxan balı arılar üzüm çardağındakı dəmir boruda bir ana arının başına toplaşır. Səttar Hüseynov deyir ki, əgər ana arı tutulmasa, onlardan birini də saxlamaq mümkün olmayacaq. Təzədən əvvəlki yeşiyə qayıdacaqlar. Təcrübəli arıçı baş örtüyündən istifadə etsə də əlinə əlcək geyinmir.
Daha nəyə? Qoy məni özüm çıxır, nə olur? Qoy çəkdir. Hələ. Bir kələ sihir olur.
Aran bölgəsində arıların şirə çəkə biləcəyi bağlar, çöllər yavandır. Amma Səttar kişi hesab edir ki, bir cəhətinə görə aran balı dağ balından güclüdür.
dağda nemişliği olur, şey olur. Arı təmiz ayıra bilmir. Suyla bağlı ayıra bilmir, içerisinde gelir. Ama bura quraqlıqdı deyin. Çiçekten götürdüğü de elə qurudu. Ona göre mən başa düşeni, mən belə bilirəm ki, aram balı dağ balından güclüdür.
Əhd edilibmiş ki, nəvələri olsun və onlara vətən, dünya və azad adlarını qoysun. Uşaqlar olduqca bu adlar da onlara verilib. Səttar kişi bu adlarda ifadə olunan ən böyük arzusuna hələ çatmadığını deyir.
Onda dedim ki, bunun adını vətən qoyuram. Bir qız olsa adını dünya qoyacağım. Biri də olsa, o Ursetdəki oğlum gəlsə, oğlu olsa, adın azad qoyacağım. Olsun azad vətən, azad dünya. Onda oldu, elə qız oldu, adını qoydum dünya. Amma o oğlumun oğlu olmadı. Burada bu kiçik oğlumun oğlu oldu, adını qoydum azad. Heç buna mən dediyimi elədim, amma nə azad vətənimiz var, nə azad dünyamız var, heç hası yox.
Böyük Britaniyada milyonlarla adam bugün tarixi qərar verməlidir. Ölkə Avropa Birliyinin tərkibində qalsın, yoxsa qalmasın? Xarici xəbərlər.
Böyük Britaniyada Avropa Birliyində qalıb-qalmamaqla bağlı referendum keçirilir. Referenduma görə Avropada aksiyalar bahalaşıb, çünki investorlar hesab edir ki, Britaniya birlikdən çıxmayacaq. Frankfurtdakı fond birjasının analitiki Oliver Roth. Bizim burada Frankfurt birjasında əhvalımız olduqca sabitdir. Referendumun nəticələrini gözləyirik. Amma indi olan proqnoza görə Böyük Britaniya Avropa Birliyində qalacaq. Bizə nəsə böyük bir problemi sabah gətirə bilər. Oliver Todd hesab edir ki, istər iqtisadi, istərsə də siyasi cəhətdən Britaniyanın Avropa Birliyində qalması çox vacibdir. Məlumatlara görə Tokyo, Seul və Hong Kong birjaları isə referenduma görə bağlanıb. Qeyd edək ki, referendumun nəticələri sabah bəlli olmalıdır. Referendumda təxminən 46 milyon yarım adam iştirak edir. Başnaziri David Cameron və deputatların çoxu ölkənin Avropa Birliyində qalmasını istəyir. Ona görə də referendumda nəticələr bərabər olsa, deputatlar hesab edə bilər ki, səs vermə xalqın iradəsini əks etdirmir. ABŞ Nümayəndələr Palatasının demokrat üzvləri iyunun 22-sində bütün günü palatada oturaq aksiya keçiriblər. Onlar silah satışına nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı qanun layihəsinin səsə qoyulmasını tələb ediblər. Spiker Paul Ryan 10 saatdan sonra sessiyanı açmaq istəsə də demokratlar bunu əngəlləyib, ar olsun kimi şüarlar səsləndiriblər. Sonra isə biz qalib gələcəyik mahnısını oxuyublar. Ryan isə etirazı təbliğat üsulu adlandırıb və Amerikalıların hüquqlarını məhdudlaşdıran qanunu qəbul etməməyə çağırıb. Demokratlar isə xəbərdarlıq eləyib ki, palata tədbir görməyincə aksiya davam edəcək. Qeyd edək ki, bu günlərdə Orlando'dakı G klubda 49 nəfərin ölümü ilə nəticələnən silahlı hücumdan sonra məsələ yenidən gündəmə çıxıb.
Verilişimiz burada başa çatır. Sizi maraqlandıran hadisələri videoya çəkib bizə WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Ölkədə ərzaqa tələbatın 40-45% ödənir. Azərbaycan özünü keyfiyyətli, hamı üçün əl çatan qiymətə ərzaqla niyə təmin eləyə bilmir? Azərbaycanlı fermer isə deyir ki, insar olmasa özünü də ölkəni də təmin eləyər. İşsizlik, işsiz qalan gələcək ata deyir ki, məşğulluq idarəsinə getdim həm burada, həm rayonda. Bakıda Sabunçu rayonunda mənə dedilər ki, 20 manat ver, telefon nömrəni qoy, iş olanda sənə xəbər eləyərik. Türkləri evə italyanlar yox, Fatih Terim göndərdi. Neftçi futbol klubunun əməkdaşı idman şərhçisi Rüstəm Fətəliyevlə söhbət. İndi isə bütün bunlar barədə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Qlobal Ərzaq Təhlükəsizliyi İndeksi çərçivəsində 113 ölkə arasında 57-ci yerdədir. Economist Intelligence Unit Beynəlxalq Təşkilatının məlumatına görə Azərbaycan 100 mümkün baldan 57 bal toplayıb. Bu göstərici ilə Misir və Vietnamla qonşudur. Postsovet məkanında Baltikyanı ölkələr sizin olmaqla Belarus liderdir. Bu ölkə 46-cı yerdədir. Azadlıq Life'da ilk söhbətimiz ərzaqla bağlıdır, yaydır, bazarda qiymətlər emmir ki, emmir. Salyanın Kür Qaraqaşlı kəndinin sakini Elçin Əzizov atadan babadan torpağa can verib. Elçin deyir, ailəsinin ərzaq ehtiyatının həmişə torpaqdan çıxarıb, indi də əkin biçinin qızğın vaxtıdır. Taxılını biçib, alının tərini qatdığı torpağını boş qoymamaq, daha da bərəkətləndirmək üçün qarğıdalı da əkmək istəyib, ancaq indiki şərtlər ona əl vermir.
Halandan çıxardı, baraqlanan bir şey, ay bala, sənin dərdin nədir? Nədən ehtiyacı var? Altı texnikadan ehtiyacı var? Sanki mən bir yolu ilə, ki, bizimə güç maşını lazımdır, məsəlçün qazır markalı. Və yaxud da ki, arpa bunda əkürür, qarabudanı əkürür. Bunu xam məhsuldur, mən bunu. Bunu mən istifala yönətmək istəyirəm. Kimə müraciət edəyəm, nədə baxaq, bunun dərdini bilməyə bir adam yoxdur. Bizim torpaqlar səmələləri, bizim insanlarımız da zəhmət çəkmişdirsə, bu bana proyektləri sərt eləmir. Kəlin daxilində burada istehsalı olsun. Sərt eləmir. Onlar da zaten aşağı toplumdaları gedir, ucuz qiymətə xaricdan alır. Məsələn, burada satır 5 manat, 3 manata. Biz nə olur? İstahatlara çox ciddi müqavimətlər var.
Elçin deyir ki, yaşadığı kənddə kaxoz dövründəki torpaq da həminkidir, adamlar da, ancaq o dövrdəki məhsuldarlıq yoxdur. Kənd sərfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov bildirir ki, hazırda ölkədə ərzaq kənd sərfatı məhsullarına olan tələbatın ancaq 40-45% ödənir. Yerdə qalan idxalın üzərinə düşür. Ona görə də vəziyyət çətindir.
Bu ilin 5 ayında ət idxalı artıb 31%, sonra kərə yağı idxalı artıb 37%, meyvə tərəvəz idxalı artıb 35%, çay idxalı artıb 67%, bitki yağı idxalı artıb 14%, sonra şəkər idxalı artıb 28%. Bütün ərzaq malları, kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə əsas göstəricilər çox ciddi şəkildə artıb. Buğda idxalına bağlı onu deyim ki, 556 min ton buğda idxal olunub 5 ayda və bu da bizim 5 aylıq ərzaq buğdasına olan tələbatımızın 100% ödənilməsidir. Yəni 100% idxalın hesabına ödənilir. Digər tərəfdən ixracımız azalır. Çay ixracı 70% azalır. Bitki yağları ixracı 82% azalır. Şəkər ixracı 53% azalır. Meyvə tərəvəz ixracı artıb. Ona görə ki, ölkəyə 186 min ton meyvə tərəvəz idxal olunub 5 ayda və bunun 107 min tonu ixrac olunub. Demək olar ki, əsas kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə bizdə istehsalda çox ciddi geriləmələr var və ölkə o beynəlxalq normaya uyğun olaraq qidalanmır. Orada da ət 80 kiloqram göstərildiyi halda da başına bizdə 35 kiloqramdır. Süd 360 kiloqram göstərildiyi halda 280 kiloqramdır. Yumurta adam başına 280 ədəd norma olduğu halda istehlak 140 ədəddir. Heç bir göstərici üzrə biz lazımı qədər qidalana bilmirik.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir, aqrar məsələlər üzrə ekspert. Ərzaq məsələləri üzrə ekspert Babət Atlıyev isə deyir ki, bugün Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi indeksindəki yeri heç də pis deyil.
Ərzaq təhlükəsizliyi anlayışı hər bir sakinin istənilən anda, istənilən ərzaq məhsulunun təmin olunmasından gedir söhbət. Çox da pis vəziyyət deyil. Məsələn, hal-hazırda dünya ölkələrinə müqayisələnsək, qənaətbəxş vəziyyətlərdir. Çünki bizdən çox-çox pis vəziyyət olan ölkələr var. Əlbəttə, yaxşı olan ölkələr də var, amma mən deməzdim ki, onların sayı o qədər də həddindən artıq çoxdur. Bugünkü gün Azərbaycanın inkişaf səviyyəsi uyğundur. Ərzaq təhlükəsizliyi indeksi. Devalvasiyanın arxasınca inflyasiya gəlir, o cümlədən də ərzaq məhsullarının, yeyinti məhsulların bahalaşması gəlir, təbii ki, təsir edir. Ola bilsin ki, təşkilatın çıxartdığı rəqəmlər elə həqiqətə uyğun olsun.
Ərzaq məsələləri üzrə ekspert Babək Tatlıyev, Parlamentin İqtisadi Siyasiyyat Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatların rəqəmlərinə o qədər də inanmır.
Təhlükəsizliyin
dövlət hesabı deyir ki, ərzi alan təmin edilmiş hesabı deyir ki, son olsa 80% özdə ərzi alan təmin edilmiş. Ama bizim sebebi bu rəqəmə gəlib çatmış. Olurlar müəyyən ərzi növləri ilə əlaqədar, ərzi məhsulları ilə əlaqədar o rəqəm var. Ama əsas insan üçün taxımla əlaqədar, digər ərzi məhsulları ilə əlaqədar müəyyən problemlər var. Bu sayede iş gedir. Yani onu götürəndə Azərbaycan müəyyən qədər ərzi kənardan ithal edir özdən. Ama bunun da beraber bir ixrac edilir gəlcanım. Çünkü meyve kereviz Azerbaycan'dan küllü mülada hal-hazır. Ben de geçerler ismeden bu ilin beş ayından 4 defa artır ixrac olunur Azerbaycan. Benim için ciddi problem Erzal Boğda teşkil edilmesi, Erzal Boğda. Onun alanında da bilirsiniz, meyveye kadar biz yüzümüz istehsal edilirik. Ama tabi Erzal Boğdasını təmin edebilmeliyiz. Haricden meyveye kadar hal edilir.
Millət vəkili Vahid Əhmədov Kürqaraqaşlı kəndinin sakini Elçin Əzizov isə deyir ki, problem kəndliyə yaradılan əngəllərdədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir ki, 40-45% ödənir ölkədə ərzağa tələbat yerli istehsal sayəsində. Azərbaycan özünü keyfiyyətli hamı üçün əlçatan qiymətə ərzaqla niyə təmin eləyə bilmir? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov.
Azərbaycan bütün resurslara malik aqrar ölkədir və hamı bilməlidir ki, Azərbaycan daim aqrar ölkə olub, bundan sonra da uzun müddət aqrar ölkə olaraq qalacaq bizim. Arzumuzdur ki, Azərbaycan sənaye ölkəsi olsun. Azərbaycanın kifayət qədər sulanan və cəmiyyət torpaqları, bu torpaqlarda adet vaxtı 1 ay 3 manata işləyən, 3 dollara işləyən əməkçilər işləri var. Azərbaycan qadınları sovet vaxtı vaxtıyla 3 manata işləyən vaxtlarını görmüşəm, 1-3 manata əmək qaldırırlar ağırda kolxozlardan. Yəni bu qədər əməkçilər insanlar var Azərbaycanın. Lakin Azərbaycanda özünü ərzaq məhsulları ilə təmin etmək üçün sadəcə olaraq dövlətin qarşıya qoyduğu proqramların effektli yerinə yetirilməsi məsələsi dayanır. Çox təəssüf ki, ölkədə effektli aqrar siyasət həyata keçirilmir. Yəni mən kəndin hər bir özəlliklərə malik olan bir insan kimi deyirəm ki, göz görəti elə bir şərait yaradıbdır insanların kəndin şəhərə axması baş verir. Başqa sözlə, kəndçilər bilsələr ki, onların istehsal etdiyi məhsulları alan, realizə edən, onlara pul verən bir qurum varsa, onda bunu əkəcəklər. Yəni amillərdən biridir. Çox yaxşı aldı ki, bu illər 2016-cı ildə bu sahədə addım atılıbdır. Və ölkə prezidentinin ayrıca göstərişi ilə belə qurum yaradılıbdır. Yəni sanki Sovet vaxtının kooperativ qurumları kimi kənd təsərrüfatı əməkçilərindən bu malları alacaqlar, tədarük edəcəklər və bazara çıxaracaqlar. Lakin belə bir qurumun yaradılması nəzərdə tutulsa da hələ o qurumun fəal işi göz qabağında, yəni belə bir qurum, yəni əhalidən kənd təsərrüfatı mallarını təhvil alıb bazara çıxardan qurum gərək indidən kənd təsərrüfatı ili başlamamışdan öncə, yəni yazın əvvəlində kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlara müəyyən maliyyə verirdi, müqavilə bağlayırdı. Kənd təsərrüfatında işləyən insanlar deyirlər ki, mənim istehsal etdiyim malı məndən götürən qurum var. Daha necə deyirlər, bazar axtarmıyordu. Ona görə də mən qeyd edirəm ki, effektli kənd təsərrüfatı siyasəti çox təəssüf ki, həyata keçirilmir. Bu cür problem eləcə də maldarlıq, heyvandarlıq sayəsində də var. Ölkədə kooperasiyalar haqqında qanun qəbul olunsa da, onun həyata keçirilməsinə kifayət qədər dəstək verilməyibdir. Yəni kəndçilər harada gəldi, necə gəldi, kiçik bir sahələrlə hələ bir şey əkir, heç kəs bunun kooperasiyalarla birləşməsi üçün bir iş aparmır. Bunlar hamısı ölkədə effektli kənd təsərrüfatı siyasətinin olmamasına irəli gəlir.
Bunu Eyyub Hüseynov deyir, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri, indi isə iqtisadçı Natiq Cəfərli.
Dünyada özünü 100% ərzaqla təmin edə biləcək ölkə yoxdur. Yəni bütün ölkələrin az və çox şəkildə bir-birindən ərzaq təhlükəsi məsələsində asılılığı var. Sadəcə Azərbaycanda bu sahədə son illərdə dövlət büdcəsindən kifayət qədər böyük məbləğlərdə vəsait ayrılsa da, həm regionların inkişaf proqramı çərçivəsində, həm sektoral inkişaf çərçivəsində bunun geri dönüşü olmadı. Yəni Azərbaycanda o gözləntiləri doğrultmadı. Xərclənən vəsait Azərbaycanın gözləntilərini doğrultmadı və günü bu gündə bir çox sahələrdə, cümlədən məsələn ərzaqlıq buğdada asılılığımız çox yüksək səviyyədə və ümumi ərzaq məhsullarından asılılığımız hardasa 55-60% civarındadır ki, bu da çox böyük bir rəqəm sayılır. Və Azərbaycanda daha bir problem ondan ibarət oldu ki, hökumət bəzən yerli məhsul adı altında xaricdən gətirilib burada qablaşdırılan məhsulları da yerli məhsul, yerli istehsal kimi statistik məlumatlara daxil etməyə başladı ki, bu da doğru yanaşma deyildi və bu da real vəziyyətin qiymətləndirilməsinə mane oldu. Mane olacaq əsas məsələlər təbii ki, bazara çıxış imkanlarının məhdud olması, fermerlərin kreditə çıxış imkanlarının məhdud olması, doğru olmayan stimullaşdırma proqramları, hansılar ki, hökumət əkin ərazisinə görə stimullaşdırma proqramını tətbiq edir ki, dünyanın heç yerində bu yoxdur, dünyanın hər yerində son məhsulun kəmiyyətinə və keyfiyyətinə görə stimullaşdırma proqramları tətbiq olunur. Yəni, bax, bu üç əsas istiqamət üzrə problemlər qaldığına görə Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi məsələsində irəliləyişə nail olmaq mümkün olmuş.
İqtisadçı Natiq Cəfərli. İndi isə işsizlərin probleminə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sayıq İbayev 45 yaşındadır. Bugün sabah atı olacaq. Bu yaşda övlad sahibi olmağın sevincini, həyəcanını da sonacan yaşaya bilmir. Çünki işsizdir. O deyir ki, iş yoxdur. Gedir fəhlə bazarına, səhərdən axşama kimi gözləyib, qayıdıb, gəlir.
İbayev Sayıq Qarasoğlu. Əsrin Cəllabatını başdan alınan kirayə. Orada qardaşım var mənim. Söz olsun, orada işləyirdim. Orada elə çətin ailə qurdum. Hər yerə getmişəm. Gedirəm, prokuratoriya getmişəm. Xarş edilər, deyir, mənə deyək köməli iş verir. Deyir, biz kimi sənə iş verək? Geç iş yerlərini axtartaq. Milli məclisə getim, deputatım gündəmə İbrahim Xəzərəli var. O məni qovdu, orada sıma başlayıq, şırmağı təqdir edəmə. İşimiz yoxdur bura. Mən kimə sənə iş verəm? Məşğulluq idarəsində getmişdim. Deyirlər, girin bana xeyir. Güzel, telefon nömrəyi. İş olan sənə girir. Mənim girin maaşım yoxdur, sənə verməliyim. İş yoxdur, bazım. Tapa bilmərəm. Gedirəm, fərlə bazarına sıra. Səhərdən axşam açım durursa, iş yoxdur, gələ qayrısı gələcəm. Xarqlar dostluqlarda, burada, kəlmət dostluğun altında, Xəzəri Zafrakası yanında. İkinci müqayənin kuyruğuna hamısına gedirəm, tamam. Olacaq, bir səhər olur, yoldaşım hamiləridir, vəziyyətdə ağırdır. Davulun nəsi var, imkanı yoxdur sonra. Həçmə göstərirəm.
Bunu Sayıq İbayev deyir, onun 45 yaşı var, hələ də iş tapa bilmir. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi, indi isə idman haqqında Türkiyə millisi futbol üzrə Avropa birinciliyində iştirakını artıq dayandırmalı oldu, Türkiyəyə qayıtdılar. Neftçi futbol klubunun əməkdaşı idman şərhçisi Rüstəm Fətəliyev deyir ki, Türkiyə millisinin Avropa birinciliyinin qrup mərhələsinə keçməməsi İtaliya ilə İrlandiya arasındakı görüşün nəticəsi ilə bağlı deyil. Onun fikrincə, Türk millisinin öz səhifləri vardı, Fatih Terim'in öz səhifləri. Rüstəm Fətəliyev ilə müsahibə Azadlıq Radiosu internet saytındadır. İndi isə günün idman xəbərlərinin icmalı.
Artıq futbol üzrə Avropa çempionatında qrup mərhələsinin oyunları geridə qaldı və 8-də 1 final oyunlarının cütlükləri və vaxtı bəlli oldu. İyunun 25-də Bakı vaxtı ilə saat 17-də İsveçrə Polşa millisi ilə, saat 20-də Wales Şimali İrlandiya ilə, 23-də isə Xorvatiya millisi Portuqaliya ilə qarşılaşacaq. İyunun 26-da Bakı vaxtı ilə saat 17-də Fransa millisi İrlandiya ilə, saat 20-də Almanya Slovakiya ilə, saat 23-də isə Macaristan Belçika ilə qarşılaşır. İyunun 27-sində isə Bakı vaxtı ilə saat 20-də İtaliya İspanya milliləri, 23-də isə İngiltərə İslandiya yığma qarşılaşacaq. UEFA isə bu arada Avro 2016 qrup mərhələsinin ən yaxşı 5 qapçısının adını açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında gedən məlumata görə siyahıda ilk yeri 19 xilas etməklə İslandiya millisinin qapçısı Hannes Haldorsson tutub. Şimali İrlandiya millisinin qapçısı Michael McGovern 16 qurtuluşla ikinci olub. Türkiyə millisinin qapçısı Volkan Babacan, Ukrayna millisinin qapçısı Andrey Pyatkov və Rusiya millisindən Igor Akinfeyev isə hərəyə.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay ey bizim qalay,
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oktay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oktay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oktay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitut bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodzin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oktay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oktay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı, tarixçi alim son günlərini necə keçirdi, ömrün qrup çağında Oktay müəllim nədən incik düşdü, ömür yoldaşı tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır, Oktay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi, Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oktay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oktay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oktay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. İnanmıram ki, yoxdur. Çünki bu bir adam 5 dəqiqənin içində çıxdı getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün o işləri, o ruslarda bir şey var. Zaxrist, zapazlıxı. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi, hər bir şey düzdür, mən bir ayağımın üstündə hazırlayırdım, nə lazımdı ona. Amma əsas işə o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağım, gəl, mən durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yiyək. Birisiz 50 illik ömrü də bir yerdə keçirtmişik. Bu birisiz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindi itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oktay da elə bunu fikirləşirdi, amma şeylə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm, çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə. Onda belə şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir. Təəccüblə mənə qulaq asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun, çünki özü çox gümrah idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarını davam eləyirdi. Yoxdur.
Bilirdi. Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu
yaxın. Onun aspirantı olub,
hə? Hə, onun aspirantı olub. Bir kitabı çıxdı onların münşi haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasın. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda o sevinirsən ki, ha, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onlar hamısı çətindir axı. Silinir, illər
keçdikcə, oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi. Oktemərin bir neçə dil bilirdi, rus dili. Yani bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özdə farsca, ərəbca. Can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız. Doğrudan da centilmeni idi başda öməyə. Geyimi də bilirəm, tanışıydı ya yoxsa.
Kənardan görmüşdüm. Kənardan.
Xüsusi geyiminə də fikir verirdi. Həmişə səliqəli, həmişə geyimli. Belə rəndələnmiş bir bədən var idi. Ona görə nə geyirdisə yaraşır. Özdə geyinməyi də xoşlayırdı sözündüzə. Bir centilmeni idi da. Nə deyim sizə? Deyəcəksiniz, tərifləyirəm. Ki, başda nəyə centilmeni idi? Mən deyirdim ki, tıxto angliski lord, что ли? Çünki bunda belə yüksək bir mədəniyyət var idi. Çünki anası Heli idi, atası Qori seminariyasını qurtarmış bir insan idi, anası qlavraç idi, anası da Tiflisdə o prinsesimi Qacar oxuyub. Ona görə bunlarda belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsun, tapıb otur işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yəni, çox qorxuram, ona görə Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq, görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunların kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onun külliyyətini, zadını belə nəcəb saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar. Qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey, Oktay müəllim. İndi mən tarixçi deyiləm. Mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten təəccübləndi ki, haradan bunların hamısı? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gəri hər şeyi bilsin.
Türkül xanım, yəni necə siz Oktay müəllim Səfəvi şünas eləmədi mi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədi mi?
Aşıqam da, ona da aşıqam. Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oktay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim valla, qədir qiymət qoymadılar, yine nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə, Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oktay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də. İndi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oktay müəllim, sən keçirsən, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən barets olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz. O olmayıb mübariz.
Fərqliyiniz yəni, o bir başqa cürüdür.
Mən məcbur olmuşam, özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb. 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövr yetişdirmiş, hələ sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir. 100 nəfər yadızdadır o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırasında mən nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professura da aldı.
Atanızın adını, soyadını?
Ələşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. O vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı, professuranı alıbdı Moskvada. Nikola Şevçenko bunun rəhbəriydi. 37-ci ildə bunu tutdular yazığı, 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur, hətta Oktay'ın atası ilə üz-üzə gətirdilər, Bəkir Çobanzadə ilə üzləşdiriblər. Zətələ gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı, amma qoymadılar Bakıda yaşamağa. Dedilər ki, bir, ya Kazakstanı seç, ya bu da Şəkinə izin verdilər, Şəkidə yaşamağa. Şəkidən gəlir, orada evimiz var idi, getdi yor. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq, 45-ci ildə, 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yoluna getmişəm, ona görə mən həməşə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmuyordu.
Oktay müəllimin atası kim olur?
Oktayın atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, Api də dərs, Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzad. Api ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdu. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənin yeri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə burada mən varam, mən bu tarixi yaradam. Şah İsmaili, Səfəviləri, Azərbaycanı verən, Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç biriler bunlar eləməmişsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən bundan yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə tat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbiriz ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə. Onun kimi oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim. Dedim, Allah, qoy belə olsun. Ondan sonra o özünə gəlmədi Oktay.
Yəqin ona çox təsir eləyib bu. Ona ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Birisiz bu başladı ondan sonra bir-iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanın otağında yıxıldı. Bir dəfə bax, elə bax, burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağım? Tappadan düşdü. Elə bir-iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl, gəl, da dedim, burada parketdi, heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərirdi ki, ürək qoydular, gərək yoxlatdırırdı. Fikir görünür, vermirdi, bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışıq idi bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi, bütün gün yazırdı, yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə maraqlanmırdı, heç nə da çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı. O maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq. Mən o maaşla nə qara bilərəm? Heç bir. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır. Ki, bizim qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək elə akademik dal idi. Sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də, istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsə? Durum açın.
Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir, artıq almırlar, çünki məhv olurlar. Bu həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunların. İndi bax, Oktay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, dəhnə baxanım var. Nə təkəm? Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından öləm. Qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, birsə deyir, mən yatım, sən qorxuram, gecə birsə bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qaydına qalırıq. Hökumət bizim qayımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün o maaşı zadı, hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O günü hər şey bitir.
Bəs siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
Siz işləyirsiniz mi yenə?
Hə, işləyirəm, amma məni kim saxlayacaq bu həmməşə belə? Bağışlayın, mənə deyirlər, get Kipra, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhməndə öyləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bir kə mən fikirləşsinlər. Bütün o veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, arvadı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax, gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var, bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaata. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də, niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir, elə deyilmi? Xoşbaxt olaq da hamımız. Nə bilim, belə fikirləşir. Nə cür danışıram, bilmirəm, xoşuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan xanım, bax, dediniz qızı Zərdədir. Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
İki dənə qızdır da nəvə. Qızım çox gec gedib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var, o birisinin 13 yaşı var. İki qızdır. Krasavitsa, Turçankalar.
Yəni, Kipirliyə ərə getdi belə çıxır, hə?
Yox, Kipirdə yox, Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipra getdi işə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır. Yani,
çox gözəl rəssamdır, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnaval Venesi.
Nə də qızın sən adı?
Vəfa. Gəldilər evdən apardılar. Bir-iki dənə şəkil, hansı ki buradaydı. Apardılar, hə, elə mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün kadınların, bunki də ölü, bu də ölü, bax, bir dənə bu.
Aha, evdə onun şəkilləri asılıb.
Bir otaqda görərsiniz sonra. Ha,
Hə. Maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük, Vıstıfqı Xudojnit Jeyşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi, bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər, prezidentski aparatdan zatdan. Hə, bu da bax, durmuşdu, elə baxırdı ki, bunun əsərin qarşısında dayandı, diqqətlə baxdı. Hı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur, Türkiyədə, onda Türkiyədə idi. Dedi, amma anası bu da buradadır, özü məni çağırdı yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, bir dənə, iki dənə. Dedim, yox, çoxdur. Ha, onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Hə, bunun sərgisini düzəldi. Hə, elə o dəqiq o Fəhrad Xəlilov yaxınlaşdı. Hə, dedi, o dəqiq anası tanış elədi bizi zat. Hə, dedi, Fəhrad bunun sərgisini təşkil elə. Hə, və bunu təşkil elədilər. Kimdi gənə gəldi, kim sizin narahat?
Ayıb yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki, belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kranı da düzəldib getdi usta.
Hə, deyirəm, de, Oktay'a hörmətdir, mənə hörmətdir, tanıyırlar da bizi.
Bəli,
bəli. Hə. Elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır, o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Hə, gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 gün bundan qorxda getmir, qal. Birdən gənə olar sizin vəziyyətiniz çağır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, nə danışırdım? Hə, onda sərgisini onu düzəltdilər, mənim də göndərdi Heydər mənim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada, hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki, yoldaşın işi olmadı, köçdülər ki, Kipra. Kipra'da orada işləyir, universitetdə kafedrə müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur, obşujitiyada yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər, onlar. Hə. Mən əlbəttə orada qal Valla biz Oktay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat, məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik ki, elə-belə getdik, bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Hə? Yəni, heç bir yerinə şikayət eləmirdi, elə-belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə-belə getmişdik ki, gedək görək, bunlar nə cür yaşayırlar, nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlı idi bizim üçün, hə? Uşaqlar istədi, bizi güclə apardılar özlərinə. Getdik biz ora, orada Oktay müəllim yıxıldı, anar sağ olsun təşkil elədi buradan, onun əməliyyatını elədilər, hökumətin xərcini müdədi. Mən istədim əyağımı eləyəm, daha mən eləyə bilmədim, 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Bilmədim, pulum yox idi, 10 min hardan alıb, 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa 10 min mənim ola bilər. Sonra indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm, çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdı, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparılır, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirant darım var axı, müdafiə eləyirlər zat, hələlik mən buradayım.
Və Türkan xanım, siz dilçinin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusunuz?
Ha, elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nu vaxtilə. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktay da elə Rus sektorunda oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza göndərdi bizi bu tərəfə. Özdə ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özdə rusistikada Pushkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı mənə, bu maraqlı budur, çox. Orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка, что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Я в Пушкинском секторе вот это самое." "А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются." "Занимайтесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фәтәләхундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Bəli, bəli.
Oranın Varçanı idi. Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. No, ermənilər həmişə bizim dilimizi də seviblər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Hə, mənə dedi, "Prixoditsi də v türkologiyu." Mən də ölürdüm Pushkindən ötəri, o sektorda, o aspiranturada idim, yazık Pushkinə. Hə, elə keçdim türkologiya. Əlbəttə ayrıca bir yazıçının dilini yox, ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oktay ilə evlənmişdi. O 55-də müdafiə elədi. Hə, biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oktay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiə. Orada o, həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə, zatı ilə mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adam o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirən hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukopisli fondun müdiri, mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. İndi mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram, çox gözəl alimlər var. Hər arvaddılar, ikisi də 80 yaşın ötübdü, gəzə bilmirlər, ot çıxa bilmirlər, ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə deyim, maladim vizde u nas daroga, starikam u nas vizde poçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi olar hamısı mənasını itirifdi. İndi bizim haqqımız da heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır? Maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nəyir oturub yazıb? Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşına. İndi biz lap düşmüşük, biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarının üzvüyə. Deməli biz alim yetişdiririk. İki namizədlər. Doktor bu
yaxında birisi müdafiə elədi, o da Afət Qurbanovun qızı idi deyən. O özü də
imkanı,
o imkanı var idi onun. O doktor hüququnda yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey hamısı pullandı indi. Pulsuz kitab çap eləmək heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz. Hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağam da. İndi heç bir şey yoxdur. Mən bir gün bir bəlniçiyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə Anar Bəylimgil ilə hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısı, Oktayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdi. Hı. Maddi kömək, mənəvi kömək. Hamımız elə mən müdafiəliyəm, əşir. Yenirsən müdafiəliyəm, ondan sonra uşaq da çoxdur mənə.
Elə deyirdi. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmisiz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Yərdim, bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi, detski bəlincə. Hətta bir gündə mən elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar, qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsın sən? Hı. Mən razı olmuram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insanda. Hı. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvilər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibəti vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə gündüz bu adam işləyirdi, dərdi fikri o idi. Kipr'da bir böyük masa idi, o üstündə də balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, kəsirdi. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxı. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır. Onu yazır, indi bir saat.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı, ikinci hissəsini Oktay müəllim yazmalıydı. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdır, görünür, onu çap eləmək lazımdır. Hı. Elə dünən danışırdıq, külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq indi. İkimiz mən onunla bir yerdə oturub tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkan xanım?
Yo, maaşım bir 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Aha. Amma belə adam saxlamaq, azad eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildir mən onun...
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monografiyamdır. 5 monografiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işte yenidən çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri, Azərbaycan dilinin zaman formaları. Ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır, çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir, bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monografiyam çıxır da. Azdır bu bir.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çox, elə deyil. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yəni deyirəm ki, bizim bax bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nə cür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətlər.
Mənəvi bağlılıq.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir.
Heç bilmirəm. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox.
bilmirəm. Yadıma düşdü içəyin ki, heç də ağrımı. Balkonda oturmuşdum mən də, o da, o ayaq üstə dururdu. Mən oturmuşdum xırda, şey burada. Baxırdı, xoş deyirdi bu balkonu, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı.
Dənizdə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər, paltar sərirdim. Bacımla, telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuqdur, gəl içəriyə. Girdi içəriyə, getdi o balkona. Getdi o balkona, mən dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçdan hələ ora gedincə gördüm, qışqırır. Türkən pisəm, pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi, qız bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayı, tez ol, təcili yardım çağır. Elə təcili yardım gələncə bu öldü kişi. Qaça-qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdır. Orada oturdu divanın üstündə, bir də görüm, oturan yerdə rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkan xanım, mən çox üzüldüm, sizi köyrəltdim. Oqtay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış səfəvişünas alim Oqtay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oqtay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva öz tarixini...